də deyib. Ancaq Azərbaycan Livana sülh məramlarını hansı şəkildə göndəriləcəyini, onlara kimin başçılıq edəcəyini biləndən sonra qərar verəcək. Elmar Məmmədyarov.
Biz gərək dəqiq bilək vəziyyət nə yerdədir, hansı mandatla, hansı necə olacaq, harada yerləşdirəcək. Ondan sonra ancaq hansı bir qərara gəlmək olacaq.
Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə məsələ hazırda Bakıda səfərdə olan İordaniya Xarici İşlər Nazirliyi ilə də müzakirə olunub. Azərbaycan beynəlxalq sülh məramlı missiyalarda əvvəllərdə iştirak edib. Azərbaycan əsgərləri Türkiyə qüvvələrinin tərkibində Kosovoda və Əfqanistandakı sülh məramlı missiyanı həyata keçirirlər. Bundan başqa Azərbaycan əsgərləri İraqda da Amerika qüvvələri ilə birlikdə antiterror əməliyyatlarında iştirak edir.
Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 8:08, 9:08 dəqiqə işləyib, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətərə axıra qədər qulaq assanız, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun daha bir qəzetə qarşı məhkəmə iddiasının sonu necə olacaq?
Bakı kəndləri qışda qızınmaq üçün daha sobada odun yandırmayacaq.
Bəzi səhiyyə və təhsil müəssisələri özəlləşdirməyə açıldı.
Rəşad Sadıxov Kayseri Spordan niyə getdi?
Və biləcəksiniz ki, bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. İlkin, bugünün Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun daha bir qəzet redaktoruna qarşı məhkəmə iddiasına baxılacaq.
Axı, deyəsən, nazir qəzet redaktorlarla bir neçə gün bundan qabaq jurnalistlərlə də hamısı görüşdülər və mübahisə axı həll olunmalı idi, deyəsən.
İlkin, düzdür, belə bir görüş oldu. Ramil Subov Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağabəyliyə qarşı iddiasını geri də götürdü. Baş redaktor ondan üzr istəyəndən sonra. Bugünkü iddia isə 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğluna qarşıdır. Bu məhkəmə nə ilə qutara bilər? Bunu Bakıdan Marif Çingizoğlu araşdırıb.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Daxili İşlər Nazirinin daha bir jurnalistə qarşı irəli sürdüyü iddia baxılacaq. Bu, nazir Ramil Subov haqqında iki yazı müəllifi olan 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğludur. Cənab Fərəməzoğlunun dediyinə görə o bugünkü məhkəmədən hansısa qeyri-adi bir şey gözləmir və özünü müdafiə hazırlaşır. Bu məsələdə dialoqa da hazır olduqlarını bildirən baş redaktor deyir ki, o yazdıqlarını təkzib eləmək fikrində deyil.
Mən iddiamda qalıram. Axıra qədər iddiamın üzərində dayanacağam. Mən yazdıqlarıma məsuliyyət daşıyıram və cavabdehəm.
Fikrət Fərəməzoğlu. Bir neçə gün əvvəl Daxili İşlər Naziri ilə görüşən Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev hesab edir ki, bugünkü məhkəmədə nazirin öz iddiasını geri götürəcəyi ilə bağlı fikir söyləməkdə çətinlik çəkir. Arif Əliyev deyir ki, əslində onlar nazirlə görüşəndə məhkəməyə verilən qəzetlərin hər biri ilə bağlı ayrı-ayrılıqda müzakirələr aparmayıblar. Sadəcə Ramil Subov bildirib ki, onun irəli sürdüyü iddiaların heç birində jurnalistin həbsi məsələsi qoyulmayacaq. Elə bu baxımdan da Arif Əli bugün keçiriləcək məhkəmə prosesi barədə əvvəlcədən konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkir.
Amma burada barış olacaq ya olmayacaq, yəni bu asıl olacaq yəqin ki, o prosesin gedişindən və tərəflərin məsələyə münasibətindən.
Arif Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henik Daxili İşlər Nazirinin mətbuat nümayəndələrlə görüşünü müsbət qiymətləndirir. Amma mətbuatla bağlı problemlər bitmədiyindən cənab Henik belə görüşlərin davamlı olacağına ümid eləyir.
Çünki azad mətbuat üçün hal-hazırda Azərbaycanda ciddi problemləri ilə yaşayır və hamımız yəni bilirik ki, bu onlara qarşı hücumlar var. Biz belə hadisələri azad mətbuata qarşı bir ciddi problemlər olaraq görürük və biz ümid edirik ki, bu mətbuat nümayəndələri ilə bərabər bu problemləri yəni həll edə bilər.
Cənab Henik deyir ki, onların Azərbaycan hökuməti ilə ayrıca jurnalistlərin üzləşdiyi problemlərlə bağlı deyil, ümumilikdə Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı dialoqları mütəmadi davam etdirilir.
Bakıdan Marif Çingizoğlu 24 saat qəzetinin redaktoru Fikrət Fərəməzoğluna qarşı bugün keçiriləcək məhkəmə iclasından danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi isə davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9 eşdir, 11 dəqiqə. Bugün avqustun 24-ü, həftənin 4-cü günüdür. İndi sıramız gəlib çatdı səhər qəzetlərinin icmalına. Buyur İlkin, sən başla.
Demək, Arifə, Yeni Müsavat qəzetindən başlayacağım. Yeni Müsavat qəzeti Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycan hakimiyyətinin təhlükəsini təmin eləmək, 2008-ci il prezident seçkilərində İlham Əliyevin seçki kampaniyasını rahatlaşdırmaq məqsədi ilə həyata keçirməyə çalışdığı planlardan yazıb, demək həmin planlardan biri qəzetin yazdığına görə ənənəvi müxalifəti xüsusən də Müsavat Partiyasını sıradan çıxarmaqdır və bu planlarla bağlı da qəzet bəzi ekspertlərin fikirlərini öyrənib. Müəlliflə söhbət eləyən, adını açıqlamayan bir eksperti deyilib ki, indiki məqamda demokratik müxalifətin sıradan çıxarılması hakimiyyətə və o cümlədən İlham Əliyevə qətiyyən sərf eləmir. Çünki ənənəvi müxalifət, o cümlədən Müsavat Partiyası siyasi səhnədən gedərsə, yaxud zəiflədilib parçalanarsa, heç şübhəsiz onun yerini başqa qüvvələr dolduracaq. Böyük ehtimalla həmin qüvvələr siyasi İslam təməllili olacaq. Bu isə nə Azərbaycan hakimiyyətinə, nə burada milyardlarla dollar yatırımı olan Qərbə, Amerikaya, nə də Rusiyaya sərf eləmir. Demək, bu yazı Yeni Müsavat qəzetində idi. Buyur, Arifə.
Çox sağ ol Yekin, mənim əlimdə isə Ayna qəzetidir. Bu qəzetdə bir yazı var, onun müəllifi iddia edir ki, qarşıdan gələn prezident seçkilərinin məsuliyyətini heç də müxalifətdən pis anlamayan iqtidar bu seçkilərə ciddi şəkildə hazırlaşmaq fikrindədir. Sözsüz ki, son parlament seçkilərinin nəticələri hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını bir o qədər qani etməyib, buna görə də iqtidar komandası ötən seçkilərdə buraxdığı səhvlərin təkrarlanmaması üçün tədbirlər görməkdədir. Müşahidəçilərə görə iqtidar 2008-ci il prezident seçkiləri zamanı mütləq qələbə qazanmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə eləyəcək. Bu vasitələrin qanun uyğunluğu da seçkiyə qədərki dövr ərzində təmin olunacaq. Müəllifə yazdığına görə hökumət miting və icazəsiz aksiyalara dağıtmaq üçün də mövcud normaları qanunləşdirmək fikrindədir. Belə ki, Milli Məclisin payız sessiyasında polis haqqında, daxili qoşunlar haqqında, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunlara müvafiq dəyişikliklər gözlənilir. İlkin bu ayna qəzetində yazılanlar idi.
Çox sağ ol Arifə, demək mən də Şərq qəzetindən bir yazı oxuyacağam. Şərq qəzeti yazır ki, qiymət artımı qaçılmazdır. Demək bu yazıda uzun müddət söz söhbətə səbəb olan nəqliyyat xərcləri ilə bağlı yazı ona həsr olunub və orada qeyd olunur ki, bu ilin sonuna qədər nəqliyyat xərcləri artacaq. Demək nəqliyyat nazirinin müavini Musa Pənahov gözlənilən qiymət artımını sərnişin daşımada keyfiyyət irəliləyişi ilə əlaqələndirib qəzetə verdiyi müsahibədə belə ki, bu ilin sonuna kimi ölkəyə 2 böyük avtobusun gətirilməsi nəzərdə tutulduğunu deyib və yüksək keyfiyyətli bu nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycana gətirilməsinin çoxdan gözlənilən qiymət artımına təsir edəcəyini də bildirib. Məsələyə münasibət bildirən millət vəkili iqtisadçı Əli Əlizayev ilə də qəzetin yazar danışıb və Əli Əlizayev deyib ki, qiymət artımının artıq qarşısı alınmaz proses olduğunu anlamaq lazımdır. İqtisadçının fikrincə bu addım az təminatlı ailələrin real gəlirlərinə təsir edəcək.
İlkin indi 9-a 15 dəqiqə işləyir. İndi biz bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırlatmalıyıq, sonra icmalı davam elətdirərik.
Amerika Birləşmiş Ştatları bildirib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar təklifi BMT-nin tələblərinə cavab vermir.
Suriya hökuməti Livanla sərhədi boyu beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə etiraz edir.
Böyük Britaniyada təyyarələrdə terror hazırlamada şübhəli bilinərək həbs edilən 2 nəfər azadlığa buraxılıb.
Ehtiyac olarsa Livandakı BMT sülh məramlılarının tərkibinə Azərbaycan əsgərləri də göndərilə bilər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Arifə, xəbər başlıqlarımızdan öncə mətbuat icmalındaydıq və növbə sənin idi indi.
Həyəkin, məndə İndi Mərkəz qəzetindən bir yazı var. Yazıda deyilir ki, Dünya Bankinin apardığı tədqiqatlara əsasən hazırda Azərbaycan mobil rabitə abunəçilərinin əhalinin sayına olan nisbətinə görə MDB ölkələr arasında birinci yeri tutur. Amma telefon istifadəçilərinin sayı durmadan artsa da, mobil operatorlar nə qiymətləri indirmək, nə də göstərdikləri xidmətin səviyyəsini qaldırmaq barədə düşünürlər. İş o yerə çatıb ki, Azərbaycanın sərhəd rayonlarında yaşayan əhali daha sərfəli olduğu üçün xarici ölkələrə danışıqlar zamanı qonşu dövlətlərin mobil rabitə operatorlarının xidmətindən istifadə edir. Azərbaycan ərazisinin məhdud hissəsini əhatə edən Baxselin xidmətindən isə əksər rayonlarda imtina edirlər. Çünki şirkət fəaliyyət göstərdiyi 12 il ərzində bölgələrdə normal xidmət təşkil edə bilməyib. Ancaq şirkətin mətbuat xidməti Baxselin əsasən Bakı və Abşeronda yaşayanlara xidmət göstərməsini bu ərazidə daha çox insanın məskunlaşması ilə İzah eləyib, belə çıxır ki, rayonlarda yaşayan əhaliyə mobil telefon lazım deyil. İlkin bu, Mərkəz qəzetində yazılanlar idi.
Çox sağ ol, Arifə, demək bunların hamısı avqustun 24-də çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələrimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər xəbərətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Demək, Bakıda saat 9-a işləyib 17 dəqiqə. Bugün həftənin 4-cü günüdür və 4-cü günün afişalarında nələr var? Buyur, Alfə.
İlkin, bugün bir neçə afişə xəbərimiz var. Bugün Bakı Uşaq Teatrı Azərsun Holding şirkətinin dəstəyi ilə Azərbaycan rayonlarında yerləşən uşaq evlərində tamaşa göstərəcək, tamaşalar yəni göstərəcək. Bugün onlar bu teatr Quba rayonunda, bir həftə sonra isə Qusar rayonunda uşaq evində çıxış edəcəklər. Bu layihə 6 həftə davam edəcək. Daha bir xəbər var. Bugündən düz ayın sonunacan, yəni avqustun 31-nəcən Azərbaycan kinoteatrında O, Mən və Onun Dostları adlı film göstəriləcək. Bu filmdə baş rollarda Van Wilson, Matt Dillon, Kate Hudson və Michael Douglas çəkilib. Komediya janrlıdır bu film. Amerika istehsalıdır. Əsas ideyası belədir ki, iki gənc sevgili üçün üçüncü bir şəxsin olması artıqdır.
O, Mən, O və Onun Dostları filminə yəqin ki, qiymət Azərbaycan kinoteatrında standart olan artıq 6-8 yen Azərbaycan manatı olacaq.
Hə, düzdür ilkin. Bu bizim afişi xəbərlərimiz idi. Bizimlə qalın.
Azərlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İlkin, deyilsən, Bakı kəndlərində yaşayanlar ən gecə gələn ildən daha xörək pişirmək, çay dəmləmək üçün maye qaz balonlarından istifadə eləməyəcəklər. Bir də ki, evlərini qızdırmaq üçün sobada odun yandırmayacaqlar.
Yəni, sən deyirsən bunu, amma indi sənə inanılır deyirsən, bundan sonra qışa tədarik görməsinlər. Yəni, heç olmasa belə deyək də, bu qaz balonlarını indidən alıb saxlamasınlar.
Həlkin, bu Azərqazın bir məlumatı var idi ki, Bakı kəndlərinin qazla təminatı üçün xüsusi proqram başlanacaq. Yəni, belə çıxır ki, Bakı kəndləri daha qazdan körlük çəkməyəcəklər. Amma heç uzun illər qaz üzünə həsrət qalmış kənd sakinləri də hələ buna tam inanmırlar. Onlar evlərində, qaz sobalarında qaz görənəcən buna inanmayacaqlar. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə bu məsələni araşdırıb, ilkin gəl reportajı qulaq asaq.
Şıvalan kəndində qaz yoxdur, heç ışıqlardır, dəqiqə başı gedir. Soyuq, misibət, daha üstümüzdə daha nə oldu, atırı daha, deyəsək, kurtqayacaq, parça olacaq. Bir 20 il bundan qabaq danışıram, qaz necə gəlirdi? 20 il, ha? 10 ildir başı qazımızın iyi neşidimiz.
Bunu Bakı ətrafı qəsəbələrdən birinin Şıvalanın sakini Səadət Quliyeva deyir. İndi Bakı kəndlərində və ətraf qəsəbələrində onun kimləri çoxdur. Söhbətləşdiyim sakinlər deyirlər ki, qaz qıtlığı yaranandan Bakı kəndlərinin çörək yeri olan istixanaların qapısına qıfıl vurulub. Çoxsununki də hələ açılmayıb. Bir sözlə, Bakının kəndlərində, onun ətrafındakı qəsəbələrdə qaz, ışıq, su hələ də problemdir. Hökumətdə isə əmindirlər ki, bir ildən sonra Bakı kəndləri qaz ışıq problemini bir dəfəli yundacaqlar. Burada şərait şəhərdəkindən elə də fərqlənməyəcək. Prezidentin Bakı kəndlərinin inkişafı məqsədi ilə imzaladığı tədbirlər proqramına görə gələn axırına kimi paytaxtın kəndlərində kommunal xidmətlər yaxşılaşdırmalıdır. Azərqazda isə deyirlər ki, prezidentin imzaladığı proqram plan üzrə yerinə yetirilir. Təbii qazın təzyiqinin aşağı olduğu ərazilərə əlavə xətlər çəkiləcək. İndi Bakının bütün rayonlarında tikinti quraşdırma işləri başlayıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar İvazlı deyir ki, bu tədbirin nə qədər abonenti əhatə edəcəyini indidən demək çətindir. Çünki Bakının əhalisi günbəgün artır. Qanunsuz ev tikənlər və qaz idarəsinə xəbər verməyənlər çoxdur. Amma həmin ərazilərə də qaz xətti çəkiləcək. Kəmandar İvazlı.
Əlbəttə çəkiləcək. Yəni bu evlər sonradan sənədləşdirilir. Sənədini veriləndən sonra onlar da bizə müraciət edir, müvafiq qayda məsələlər həll olunur. Amma yaxşı olar ki, ev tikməmişdən qabaq, yəni razılaşdırılsın.
Bu, Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar İvazlı idi. Azərenerji isə elektrik təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün tədbirlərə xeyli vaxt ki başlayıb. Azərenerjinin elektrik enerjisinin ötürülməsi idarəsinin rəisi Hacı Mahmud Abdullayev deyir ki, tədbirlər proqramında nəzərdə tutulan işlərin düz yarısını başa çatdırıblar. Onun sözlərinə görə 2007-ci ilin axırına kimi paytaxt ətrafında yaşayanların ışığı normal gücdə, normal gərginlikdə olacaq. Bakı qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər proqramı bu ilin fevralında təsdiqlənib.
Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə Bakı kəndlərinin qaz işıq probleminin necə həll olunacağından danışırdı. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyib 22 dəqiqə. Azadlıq radiosunda xəbərətər verişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANSM Müzik FM dalğasında xəbərətər verişini qaçırmayın. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə indi olduğu kimi Azadlıq radiosuna və xəbərətərə orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezlərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də 14-24 proqramını dinləyə biləcəksiniz. Gənc dinləyicilərimiz Ülkər Akif qızının hazırladığı bu proqramı qaçırmasınlar.
Ex-Marsel Universitetində təhsilin üstünlükləri.
Dərslərə müəllimlər köhnə kitablarla gəlmir, yeni dərc olunmuş məqalələrlə gəlir və onların əsasında öz mühazirələrini qururlar.
14-24 Ali məktəblərə qəbul imtihanında ən yüksək bal toplayan Elvinin etirafları.
Prezident təqaüdünə düşmək istəyirdim.
Gənc ifaçı İlhamə Qasımovanın gələcək planları.
Planlarım hələlik məni yeni mahnılar üzərində işləməkdir, hələlik indi. Və çox istəyirəm ki, mən musiqi ilə dərinlə məşğul olum.
Və...
Gəl, gəl, ay müştəri, gəl. Gözəl, gözəl saplardan, ha, yorğan sapı, ipək sap.
14-24
Bu proqrama 14-24 proqramına ayın 1530 və 1296 tezliklərində saat 9-un yarısında, yəni 7 dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İlkin bayaq dedi ki, rəsmilər gələn ilin sonuna can Bakı kəndlərinin qaz işıq problemini həll eləməyi düşünürlər. Dünən isə Rusiya Azərbaycana qaz verilməsini dayandırıb. Prezident İlham Əliyev isə bir sıra səhiyyə, təhsil, idman və mədəniyyət obyektlərinin özəlləşdirilməsi barədə fərman imzalayıb. Bütün bu iqtisadiyyat xəbərlərindən Ülviyyə Əsədzadə ətraflı danışacaq.
Rusiyadan Azərbaycana qaz verilməsi yenidən dayandırılıb. Rusiya tərəfi bunu təmir işləri ilə əlaqələndirir. Azərqazda sədr müavini Nazim Səmədzadə deyir ki, qazın verilməsi avqustun 24-də bərpa olunacaq. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı 3 rayonda, Bərdə, Tərtər, bir də Ağcabəddə monitoring aparıb. Nəticələrə görə yerlərdə dövlət yardımının paylanması ilə bağlı xeyli problem var. Məsələn, sənədlərin toplanması uzun müddət, 15-25 gün tələb eləyir. Yoxsulluq səviyyəsi rəsmi rəqəmlərə görə 29% olsa da bu yardımı almağa maraq yoxdur. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev deyir ki, marağın az olmasına səbəb ehtiyac minimumunun cəlb edici olmamasıdır. İndi ünvanlı sosial yardım üçün ailədə hər ay adam başına düşən məbləğ 30 manatdan az olmalıdır. Bugün Prezident İlham Əliyev bir sıra səhiyyə, təhsil, idman və mədəniyyət obyektlərinin özəlləşdirilməsinə dair fərman imzalayıb. Özəlləşdirmə üçün açıq olan müəssisə və obyektlərin siyasi fərmana əlavə olunub. Bu obyektlərin özəlləşdirilməsinə yerli investorlarla yanaşı xaricilər də buraxılırlar. Fərmanda deyilir ki, Respublika Stomatoloji Mərkəzi, Qaradağ rayonu 3-cü Birləşmiş Uşaq Xəstəxanası, Bakı Şəhər Göz Xəstəxanası, Səhiyyə Nazirliyi yanında Diagnostika Mərkəzi, Təsərrüfat Hesablı Respublika Uroloji Xəstəxanası, Təhsil Nazirliyinin Uşaq Bağçası və Körpələr Evi, Sumqayıtda Polad İdman Kompleksi, Gəncədə Metallurq İdman Kompleksi, Gədəbəydəki İdman Kompleksi özəlləşməyə açılır. Araz və Azərbaycan kinoteatrları da özəlləşdiriləcəklər. Amma bütün bu məsələlər özəlləşdirilənlə sonra da profillərini saxlamalıdırlar. Profilləri saxlanmaqla özəlləşdirilən digər sosial obyektləri isə dövlət əmlakının idarə olunması üzrə dövlət komitəsi müəyyənləşdirəcək. Milli Bankın avqustun 23-ünə olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyədir.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənələri ilə mikrofonda Ülviyyə Əsədzadə idi.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Xəbər ətər verilişi davam eləyir. İndi də sıra gəlib çatdığı idmana. İlkin buyur, görək bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Çox sağ ol, Arifə. Demək, dünən axşam Çempionlar Liqasının 3-cü təsifat mərhələsinin oyunları başa çatıb və 16 komanda Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə adlayıb. Bu komandaların arasında tanış komandalardan Rusiyadan CSKA və Spartak, Ukraynadan Dinamo Kiyev və Şaktyor komandaları və Türkiyədən Qalatasaray komandası da var. Demək, ikinci xəbərim odur ki, Kərvan komandası, Yevlaxın Kərvan komandası bugün Praqada Slavia ilə UEFA Kubokun növbəti təsifat mərhələsinin cavabı oyununa çıxacaq. Bakıdakı oyun 2-0 hesabı ilə Slavianın xeyrinə başa çatmışdı. Və sonuncu xəbərim də yenə futbolla bağlı olacaq. Odur ki, Azərbaycan futbol yığmasının kapitanı Rəşad Sadıxov Türkiyə Super Liqasında yarışan Kayserispor'dan gedib və bu xəbəri vermişdi. Futbolçu bunu son vaxtlar əsas heyətdə yer almaması ilə izah eləsə də, klubun vitse-prezidenti Türkər Xoroz Rəşadın özünü digər komanda yoldaşlarından yüksəkdə tutduğunu bildirib. Sadıxov Kayserispor'a 2005-ci ilin avqustunda transfer olunmuşdu.
Çox sağ olun İlkin, indi isə bir daha xatırladaq, görək bugün Bakıda və Azərbaycan rayonlarında hava necə olacaq?
Bu
Bugün Bakıda hava yenə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-34 dərəcə, dənizdə suyun istiliyi isə elə dünənki kimi olacaq 28-29 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Gün ərzində qərb küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 33-37 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 25-30 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Amerika Birləşmiş Ştatları bildirib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar təklifi BMT-nin tələblərinə cavab vermir.
Suriya hökuməti Livanla sərhədi boyu beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsinə etiraz edir.
Böyük Britaniyada təyyarələrdə terror hazırlamada şübhəli bilinərək həbs edilən iki nəfər azadlığa buraxılıb.
Bunlar bugün olan əsas xəbər başlıqları idi, bir xəbər ətərində sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz aparırdıq. Mən Arifə Kazımova
və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AMSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dərslərə müəllimlər